Ministři zahraničí Evropské unie schválili další sankce vůči Bělorusku. V pořadí už pátý postih Lukašenkova režimu se dotkne třeba státních aerolinek Belavia. Ty si nebudou moci pronajímat letadla od firem z Unie. Firma podle ministrů převáží migranty ze Středního východu do Minsku. Režimy pak odváží k polským hranicím a nutí je překročit tyto hranice. Kromě aerolinek je na sankčním seznamu dalších zhruba 30 jednotlivců i společností.
Ty sankce se budou ještě rozpracovávat, ale to podstatné je, že ministři zahraničí EU vyslali jasný signál Lukašenkově režimu, že zneužívání mezinárodní migrace jako nástroje nátlaku na Evropskou unii je naprosto nepřípustné.
No a hosty jsou teď český velvyslanec při Severoatlantické alianci Jakub Landovský. Přeji vám dobrý večer, pane velvyslanče.
Dobrý večer.
Dále je zde poslanec za ANO Jaroslav Bžoch. I vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer.
A zde tedy ve studiu je poslanec za TOP 09 a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. I vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pánové ministři zahraničí, jak jsem říkal, tedy zahraničí EU, dneska odsouhlasili v pořadí už pátý balíček sankcí, mimo jiné zaměřený i na ty běloruské aerolinie. Pane velvyslanče, jak moc si upřímně myslíte, že tohle pomůže?
Já si myslím, že pomůže, protože ten další balík sankcí je velice přesně zacílen na ty konkrétní aktéry, kteří se podílejí na tom, na té weaponizaci nebo instrumentalizaci migrace, což já považuji za něco skutečně velice cynického ze strany Lukašenkova režimu. A to, co je asi hlavní, je, že vydržela evropská i alianční jednota. Lukašenko ve své podstatě odehrál většinu karet, které má v ruce, a teď už bude jenom na něm, zdali bude schopen nebo připraven tu situaci dále eskalovat.
No věřme, že ji nebude eskalovat, hlavně věřme, že se to nedotkne běloruských občanů. Pane Bžochu, trestat bude možné i další aerolinie nebo veškeré firmy nebo jednotlivce, cituji, usnadňující nelegální přechody hranic EU. Koho by ty tresty mohly opravdu zasáhnout? Rusko, Turecko nebo koho?
No, tak především by ty tresty měly zasáhnout Bělorusko. My už víme, že například lety z Dubaje nebo lety z Ankary byly zakázány společnosti Belavie kvůli tomu, aby nepřeváželi lidi z Afghánistánu, Sýrie, Jemenu do Běloruska, takže ostatní státy se proti tomu také staví a vlastně zakazují létat těm běloruským aerolinkám. Takže mělo by to zasáhnout hlavně ten režim a nemělo by to připustit další vlnu migrace a další převážení těch zoufalých lidí, prostě kterým bylo slíbeno něco, co samozřejmě není splnitelné. Takže to by to mělo zasáhnout a já jsem rád, že k těm sankcím Evropská unie přistoupila a jsou cílené tak, jak jsou. Já si myslím, že by to mělo pomoct ukázat Lukašenkovi, že toto je opravdu nepřístupné.
Jestli dovolíte, zůstanu ještě chviličku u těch jiných států. Je, pane Koláři, Turecko v té záležitosti nevině?
V té aktuální. Mm-hmm. No, já si myslím, že je potřeba hledat vinu opravdu hlavně na straně Lukašenkova režimu a potom Ruska, protože Rusko ústy svého ministra zahraničí vlastně řeklo nebo vzkázalo Evropské unii, že má přistoupit na ty gangsterské podmínky, které si Lukašenko klade a vlastně zopakovalo. Minister Lavrov řekl, že my jsme povinni platit Bělorusům, respektive Lukašenkovu režimu, stejně jako platila Evropská unie Turecku. S Tureckem je to, bych řekl, jiný příběh.
Dobře. Pojďme ještě tady k Rusku. Šéf Severoatlantické aliance, pan Landovský, dneska varoval Moskvu kvůli přesunům ruských jednotek k ukrajinským hranicím. Někteří analytici tvrdí, že není vyloučená invaze. Nakolik je pravděpodobné, že by Rusko v roce 2021 nebo 2022, to je jedno, ale zkrátka v dnešní době, takový krok udělalo? A jak to může souviset s děním na běloruských hranicích?
Tak k té souvislosti s tím děním, já se nedomnívám, že Lukašenkův režim je natolik autonomní a svébytný, že by podobné kroky činil bez jakési koordinace nebo aspoň tacitního souhlasu Moskvy. A pravdou je, že Ruská federace už během původní migrační krize tuto tu možnost nás ovlivňovat skrze migranty využila. A k té druhé otázce, podívejte, to je skutečně jako vážná věc. Na to sleduje jakékoliv pohyby na ruské straně hranice již více jak 70 let a ta komunikace v této věci musí být maximálně uměřená. Za nás mluvil generální tajemník, ty dvě věci bych nepropojoval. a myslím si, že v tuto chvíli není možné k tomu říci nic víc, než bylo řečeno ze strany generálního tajemníka Aliance.
No dobře, no tak člověka napadne, že je škoda, že si na to víc nevšímalo pohybu ruských jednotek před 53 lety kolem československých hranic, ale to je samozřejmě úplně jiný příběh. Co vy si myslíte, pane poslanče Bžochu? Teď mám na mysli invaze do Ukrajiny. Je to odvážný, šílený scénář, nebo je to něco, s čím bychom mohli nebo měli jako si s tou variantou počítat?
Tak když se na to podíváme, tak podle projektu RULAG dneska Rusko okupuje tři území. Okupuje Moldavsko, okupuje Ukrajinu a okupuje zároveň Gruzii. Takže nereálné to jistě není, ale na druhou stranu nevím, co by tím dnes Putin mohl získat. On si samozřejmě uvědomuje, že jakoukoliv takovou další provokací si staví proti sobě Západ a mohl by se dostat do větších problémů. Zároveň také, pokud by něco takového umožnil a udělal by nějakou i menší invazi na nějaké menší území, tak by tam musel poslat 100 000 vojáků, kteří by museli udržet to území. Takže dle mého názoru to není úplně reálné. Nicméně to, že je ruské jednotky u hranic s Ukrajinou jsou a občas tam mívají ta svá cvičení a dnes se tam pohybuje opět, je samozřejmě riziko. A asi horko těžko odhadnout, co prezident Putin udělá. Nicméně já si myslím, že to není určitě v jeho zájmu. A v té souvislosti s Běloruskem, já si také myslím, jako pan Landovský, že ty věci spolu nesouvisí, ale to, co zaznělo, že Bělorusko samozřejmě s Ruskem nějaké své kroky koordinuje, je jistě pravda. Na druhou stranu, Putin určitě nepřipustí nebo nepošle Bělorusku rakety a určitě nebude pro, aby se zastavoval plyn do Evropy, čím Lukašenko vyhrožuje, protože by to samozřejmě mělo ekonomické dopady i na Rusko.
Jak vy, pane Koláři, vnímáte tu eskalaci, možnou eskalaci rusko-ukrajinského napětí ve světle těch běloruských záležitostí?
To byl úplně šílený podnik. Já si myslím takhle, ono to spolu souvisí a nesouvisí. Je potřeba si uvědomit, že jak Lukašenko, tak Putin mají samozřejmě eminentní zájem na destabilizaci Evropské unie a vůbec v tom, aby nás udržovali v jakémsi napětí. A to se jim daří, jak už tím, že způsobují tu humanitární krizi v Bělorusku, tak tím, že dochází k masivním přesunům ruských jednotek podél ukrajinské hranice a prosakují tady zprávy, že by snad Rusko mohlo uvažovat o tom, že na Ukrajinu zaútočí. Ale znovu říkám, a to se shoduji s oběma pány, já vůbec netuším, co by tím Rusko chtělo v danou chvíli získat.
Pojďme ještě zpátky k tomu problému, který se částečně může týkat nebo týká i nás. Polsko nechce pomoc okolních zemí s tou situací na svých hranicích. Nabízelo ji také Česko. Jak máme, pan Landovský, rozumět tomuto postoji polské vlády? My si to tady vyřešíme sami, my vás nepotřebujeme, my nechceme spojence a přátelé, aby nám pomohli, anebo opravdu to zvládneme vlastními silami. Nechci to nějak interpretovat, ale jak tomu má člověk rozumět?
Ne, to bych skutečně Polsku nepřičítal. Polsko je velice zodpovědný spojenec a je si vědomo toho, že kroky typu invokace článku 4 o konzultacích jsou vážné kroky. A Polsko je pyšné na to, že v současné době tu krizi zvládá vlastními silami, ale do budoucna v případě eskalace nemůžeme vyloučit, že Polsko nějakým způsobem požádá spojence o pomoc a nebo nějakou pomoc přijme. Jedna byla už zmíněna a to je nějaká třeba ženýní pomoc při stavbě permanentních zařízení na hranicích, které pomohou Polákům tu hranici kontrolovat. A nemyslím si, že to je nějaká signifikantní snaha odmítat a priori. Polsku bylo velice rádo za pro vyjádření solidarity minulý pátek. Myslím, že je tu spokojenost i s tím sankčním režimem. Já jsem měl možnost dneska mluvit s polským velvyslancem. A počkejme si, jestli ta situace bude dále eskalovat, pak by to bylo na stole, anebo pokud začne ta situace pomalu se vracet k normálu. Protože pokud vydrží jednota na naší straně, tak celá ta věc ztrácí pro Lukašenkův režim smysl.
Můžete ještě, pan Landovský, vysvětlit, co vlastně obnáší ta aktivace toho článku 4, jak funguje ten mechanismus, co to potom v praxi znamená, nebo co by to v praxi znamenalo?
Tak je to smluvní mechanismus, což samo o sobě je vážná věc, ale je zaměřen na, řekněme, situace jiné než ozbrojený útok podle článku 5. Jedná se o situace, kdy politická stabilita nebo územní celistvost člena nebo jeho bezpečnost, v širším slova smyslu, a tady je ta bezpečnost teoreticky v ohrožení, je ohrožena tak vážně, že on již nemůže tu situaci nebo nechce zvládat bez přispění spojenců a potom spojence požádá. Každá taková aktivace má nějaký výsledek a je třeba k tomu přistupovat velice uměřeně. Za posledních 10 let v podstatě došlo jenom k několika málo situacím podle článku 4. Většinou se týkaly turecká teroristické hrozby na jeho hranicích, ale jednou, myslím, že to bylo zrovna Polsko, v roce 2014 se týkaly Ruska a jeho útoku na Ukrajinu a na Krym.
Pane Koláři, jak moc ohrožuje teď Lukašenkův režim i nás, celou Evropskou unii? Dá se tedy odhadnout, kam Lukašenko bude schopen nebo ochoten zajít? Mluvil o nasazení ruských raket, o uzavření kohoutku s plynem a tak dále a tak dále.
Myslím, že Lukašenko sám moc dobře ví, že se nemůže vůbec pustit do konfrontace, do ozbrojené konfrontace s kterýmkoliv ze států Evropské unie, potažmo těch států, které jsou navíc členy Severoatlantické aliance.
Ale na domácí půdě mu to zatím zdá se vychází, ty represe, kterými vlastně udolal opozici.
Bohužel ano, ale tam já znovu říkám, je potřeba ho dostávat čím dál tím víc pod tlak, přijímat další a další sankce. A já si myslím, že tohle to je věc, kterou by měla primárně řešit Evropská unie, nikoliv na to, byť chápu samozřejmě ten rozměr toho, že na to...
A jakou známku byste dal Evropské unii za to dosavadní řešení?
Za to dosavadní řešení bych dal Evropské unii upřímně 3-, protože já si myslím, že Evropská unie v tomhle tom trošku je pozadu. Já bych očekával, že ve chvíli, kdy jsme nebo stojíme tváří v tvář takovéhle humanitární krizi, která se netýká pouze jednoho ze států Unie, ale rovnou několika, tak je potřeba, aby Unie zaujala jednotné stanovisko. Ono se mluví o tom, že Evropská unie má nějakou společnou zahraniční bezpečnostní politiku, ale teď si myslím, že by byla ta pravá chvíle ukázat, že ta zahraniční bezpečnostní politika Evropské unie opravdu funguje a není to jenom prázdná fráze, není to jenom něco, o čem se mluví. Ve chvíli, kdyby došlo ke shodě ministrů zahraničí unijních států na tom, že například zavřou své zastupitelské úřady a ponechají v Minsku pouze ten unijní, tak je to velmi silný signál, že Evropa opravdu je odhodlaná to řešit jednotně společnými silami a dostat znovu ten režim pod další tlak.
Pane Bžochu, jaký je na to váš názor, na tu roli Evropské unie nebo neroli Evropské unie v té současné situaci?
Já naopak od pana Koláře si myslím, že Evropská unie dělá přesně to, co se od ní čeká. A co se týče společné zahraniční bezpečnostní politiky, tak tam samozřejmě musí docházet ke konsenzu. Máme 27 členských států a není to tak jednoduché přijít na to a dohodnout se na těch jasných pravidlech, co by Evropská unie jako celek měla udělat. Ale doposud si myslím, že vystupuje jednotně Polsko, i Lotyšsko, i Litva mají podporu Evropské unie. A pokud už se o tom u vás mluvilo teďka, pokud by si Polsko například vyžádalo pomoc, ať už Frontexu nebo členských států, nebo jenom solidární příspěvek na to, aby postavili ty bariéry, tak by se jim určitě z Evropské unie dostalo. Takže já si myslím, že v tuto chvíli postupujeme velmi dobře. A jako celek ukazujeme, že Lukašenko i tím, co se dneska přijalo za sankce, si toto nemůže dovolit a nemůže ohrožovat celistvost Evropské unie tak, jak to právě dělá, o co se právě snaží. Takže já naopak od pana Koláře si myslím, že to, co Evropská unie má nyní dělat, dělá. A je to samozřejmě i na Polsku, aby pokud tu situaci opravdu vyhodnotí, že takto není udržitelná, tak požádal prostě další orgány nebo agentury, jako je Frontex nebo jako je podpůrná agentura pro azyl, aby jim s tím pomohli. Ale zatím to vypadá, že Polsko to drží a Evropská unie stojí za ním, takže já si myslím, že to je v pořádku.
A k tomu, v čí je to vlastně víc kompetenci, je jasné, že asi víc Evropské unie, ale jak moc by se mohlo na to do toho zapojit, pane Bžochu? Nebo se zapojuje tak akorát?
Tak to je otázka. Samozřejmě pokud bude Polsko chtít aktivovat článek 4, tak se do toho samozřejmě na to bude zapojovat mnohem více. Musíme si uvědomit, že všechny tři jmenované státy jsou v NATO, takže samozřejmě to je i věcí NATO. Ale v tu chvíli bychom museli postupovat podle nějakého článku a v tuto chvíli teda by byl nasnadně ten článek číslo 4, aby se do toho zapojilo i NATO a ne Evropská unie. Takže možné to samozřejmě, ale uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet.
Mělo by se zapojit, pane Koláři?
Určitě ano. protože to opět zvýší ten tlak na, na Bělorusko. Na, respektive, pardon, omlouvám se, na Lukašenkův režim. On musí opravdu vidět, že stojí sám proti výrazné přesile.
Poslední věc na vás, pane Landovský. Hostem Událostí komentářů byl nedávno šéf poradce polského ministra zahraničí pan Žuravský. A ten řekl, že Bělorusko tuhle operaci plánovalo už před 10 lety, od roku 2011. Mělo by se to jmenovat přehrada a má to donutit Evropu platit kompenzace. Je něco takového podle vás pravda? Je to něco, co byste mohl potvrdit?
Tak my si v Alianci zásadně věříme, takže pokud to řekl oficiální polský představitel, tak já nemám důvod o tom pochybovat, ale k tomu zapojení NATO a úlohám NATO a Evropské unie, NATO je trochu jiný kalibr. A v podstatě to, že NATO je úspěšné v té vojenské rovině, ať už konvenční nebo nukleární, tak bohužel vykolíkovalo ten prostor tak, že se oponenti Aliance musí uchylovat k věcem, ke kterým se nyní uchyluje Lukašenkův režim, tedy k nějakým hybridním formám pod úrovní článku 5 a k formám, řekněme, které zneužívají utrpení jednotlivců k tomu, aby poškodili členy Aliance.
No a když říkáte, že NATO je jiný kalibr, což asi přece jenom trošku je, zvláště v těchto bezpečnostních otázkách, tak nemůže to být tak, že se Lukašenko snaží Severoatlantickou alianci poněkud vydráždit, vyprovokovat?
Tak je to samozřejmě možné a právě proto by ta komunikace Severoatlantické aliance měla být maximálně uměřená. Navíc aliance disponuje jinými nástroji než Evropská unie. Evropská unie je skutečně mnohem důležitější organizací pro uplatňování nevojenských nástrojů. Na to nemá sankční režimy, ale samozřejmě spolupráce obou organizací a koordinovaný postup členských zemí je tady v tom momentě jedinou správnou odpovědí. Ale měli bychom ctít, že na to je specializovanou organizací na bezpečnost a obranu a Evropská unie má daleko širší rejstřík, zároveň ale na to máš větší stůl, kde sedí samozřejmě i spojenci mimo členy Evropské unie.
Pánové, všem vám děkuju. Pane Bžochu, díky a nashledanou.
Díky, nashledanou.
Pan Landovský, vám taky děkuju, že jste se zapojil. Dobrý večer, přeju.
Napodobně hezký večer.
Vám, pane Koláři, také děkuju, že jste přišel. Nashledanou.
Díky, hezký večer.